Нічого собі, 300 гривень. Та я можу прожити з ними 6 днів, а не 2. Можу сходити 3 рази в Макдональдс. І навіть 4 рази в кіно. Я ж служитель. Як з мене можна щось брати? Я не так легко їх заробив. Я заслуговую кращих умов. Це навіть не по-людськи. Я вартий кращого. Про які витрати не йшла б мова, наша розумова рахівниця, наше серце, вона часто дає збій. Те, як ми рахуємо гроші, часто дає збій. Пам'ятаєте, хтось, можливо, бачив, особливо з такого мого покоління молодого, рахівниці ці, які магазини, ще навіть є в деяких селах, які там перекидують в сторони. Такий комп'ютер молоді 60-х років. І ось ця рахівниця в нашому серці часто дає збій. Ми чуємо суму, ми чуємо ціну будь-чого, в магазині чи ще десь. І ми одразу думаємо, чи варте воно того, чи варте воно моїх витрат. Я ж так тяжко працював. Щоб зменшити хибу у задачі, коли ми розраховуємо вартість, ціну чи якусь, щоб зменшити цю хибу, нам потрібна одна формула, про яку ми сьогодні поговоримо. Спочатку ми згадаємо деякі елементи з минулого разу, з минулої проповіді, коли ми говорили, коли я говорив про гроші. А далі ми розглянемо нову тему і дістанемо зі слова оцю формулу Христової благодаті, через яку нам потрібно рахувати гроші і рахувати наше майно. Вона, ця формула, може допомогти нам обійти багато рифів, підводних камінь, на які можна напоротися в нашому житті. Знаєте, рифи – це у воді, у морях, океанах є такі місця, на які попадають кораблі і звідти вже не випливають. Так от, тема грошей, вона така, скажімо, слизька, на якій можна поїхати дуже далеко, з'їхати в сторону з Божого шляху. Можна попортити стосунки. Це тема дуже важлива. І деякі елементи з того, що ми говорили минулого разу, щоб ввести в контекст тих, кого не було тоді. Ми на домашній групі почали вивчати тему грошей. І, мабуть, 3 рази в нас така, вже 2 рази було. І ще буде, можливо, 1 раз, коли ми більш конкретно поговоримо про бюджет, який представляє Слово Боже для людей. Але також я вирішив поділитися з вами тим, що ми проходимо на тему грошей. Гроші – це тема актуальна і важлива. Це перше, що варто нагадати. Ситуація в країні, інфляція, ріст цін, а не збільшення зарплатні. Не менш актуальна ця тема в церкві, тому що тут є такі ящички висять. Когось вони спокушують, когось вони радують. Є різні прохання, які звучать звідси про гроші, про події, про табори. Хтось взагалі бідкається, як заробити, тому що немає можливостей, немає достойної роботи, немає достойної зарплатні, немає можливості виїхати кудись, а може є. Ця тема актуальна і важлива для життя. Гроші, другий елемент такий, це тема духовна, тема моральна. Чи виникає в когось з вас питання в голові, що? Яка моральна тема, яка духовна тема гроші? Як це може бути духовною темою? Як це може бути моральною темою? Дуже просто. Ми розглядали 2 тексти Старого і Нового Заповіту. В одному тексті представлений такий герой, як Ахан, а в новозавітньому тексті представлений такий герой, як Ананій і Сапфіра, сім'я, які загинули із-за того, що неправильно, невірно перед Богом розпоряджалися своїми фінансами. Я думаю, що минулий раз, коли ми читали ці тексти, вони зачепили нас, вони змотивували нас бути уважними. Вони втратили життя із-за того, що невірно відносилися до майна і до ресурсів, які Бог їм давав. Вони неправильно ними користувалися. Плюс ця тема духовна із-за того, що Бог є Дух, і Він є особистість, який створив весь цей світ і створив все, що в ньому є. Тому ми не можемо розділити матеріальне – це не духовне, а ось духовне – це в церкві займайтеся, це духовне. А матеріально, то ми вже самі вирішимо, як нам жити і куди нам гроші витрачати, як нам бути. Ні, Бог є Дух, Він особистість, Він створив все видиме, і тому в матеріальному світі немає недуховних сфер. Третій елемент. Гроші – це тема, ускладнена людською претензією на владу. Вона ускладнена тим, що вони в наших руках, ми їх заробили, ми маємо право ними розпоряджатися, ми маємо право їх направляти, куди ми хочемо. Плюс гроші дають нам взагалі відчуття влади. Влади над іншими, вищості над іншими. Вони дають нам відчуття впливу на людей, авторитету між людьми. І тому ця тема дуже стає гострою в таких ситуаціях. Коли ми розуміємо, що ми не просто прощаємося з паперовою купюрою, комусь віддаємо, а ми, можливо, прощаємося з нашим авторитетом, з нашою владою, з нашим впливом, з нашою репутацією. Прощаємося з тим, щоб ми могли на них придбати собі, щоб ми могли скуштувати, що одягнути могли на себе, чим використовуватися, телефоном, планшетом. Ми втрачаємо ці можливості, коли віддаємо. Тому ця тема ускладнена, не така проста. Можливо, навіть хтось використовує цитати різні з Біблії, як собі переконати себе, чому я вкладаюся саме в цю річ. Тому що, наприклад, один з текстів, хтось акцентує, хто не турбується про своїх і говорить про сім'ю свою, про своїх домашніх, хоча в тексті там про вдів мова йдеться, перш за все. Хто не турбується про своїх, той гірше невірного. Тому ці гроші я направлю в сім'ю і все. Інший говорить, я буду вкладатися в церкву, це духовно. Це будівництво Божого царства, яка сім'я, сім'я якось переживе, Бог попіклується. І беруться інші тексти, які говоряться про те, що Бог будує церкву, Бог все заради церкви робить. І всі кошти можуть йти лише сюди, а сім'я справді нехтується. Різні крайнощі, які можуть бути. Різні тексти, які ми можемо маніпулювати для того, щоб скерувати свої ресурси. Гроші, останнє, це тема, у якої є пояснення і є вихід. Найперше, ми говорили про те, що усі гроші, усе майно, яке є в нашому житті, яке в нас в користуванні, наше, як ми кажемо, особисте, на яке ми маємо право, воно належить Богові. Усе церковне майно належить Богові, а не мені. З одного боку, ця істина є обнадійливою, коли реально в нас є скрута якась. Ця істина має нас обнадіяти. У Бога всі гроші. Здається, ціни ростуть. У Бога всі гроші. У Бога все майно. У Бога вся їжа. Він її дає, Він її посилає, Він буде піклуватися, Він не залишить. Тому ця істина має обнадіяти, а не викликати страх у Божих дітей. Але, можливо, викличе страх у когось, тому що ця істина, вона дисциплінує. Коли я отримую гроші, вона дисциплінує мене думати, як їх витратити, як ними скористатися, куди їх направити. Як не залишити все у себе, як поділитися з кимось, як збудовувати ними Боже царство, як набувати друзів. Нормально, в нормальному змісті слова, можливо, ми наступний раз нам вдасться більше на цю тему поговорити. Давайте тепер перейдемо, власне, до сьогоднішньої нашої теми, яку я згадав раніше. Це формула Христової благодаті. Тема моєї проповіді – благодать і гроші, або як рахувати гроші. Один батько однієї сім'ї, дуже важко працював. І дуже складно йому було заробляти гроші. Але він заробляв. В нього був лише один син, в нього була дружина. І він планував весь свій спадок, всі свої кошти передати своєму синові. І приблизно ось такий момент наступив, коли вже скоро він входив би в права, цей син, коли батько написав всі ці папери, там підписав. І батько каже, одна умова, одна єдина. А це ще раніше було. Він каже, зароби одного рубля, принеси мені, і тоді я побачу, чи можна вже тобі підписати документи, щоб тобі все належало. Мама була дуже добра, каже, сину, оставайся вдома, далі там лежи на печі. Каже, на тобі рубля, йди і сходи до батька. Син, а вже ж послухався, покірний син своєї матері, взяв цього рубля, пішов до батька і сунув йому в руку. Батько швидко взяв цього рубля, зімняв його в кулаці і кинув в піч. Син такий, ну ладно. І пішов до матері. Другий раз, знову те ж саме. Мати знову дає йому рубля. Він знову йде до батька. Батько знову його зімняв і кинув в вогонь. Знову та ж сама реакція. Не поймеш того батька. Мати не розуміє, син не розуміє. Ну, врешті, пройшов якийсь час. Він вирішив піти у місто і спробувати десь щось нашкребти, заробити. Там комусь щось підніс, там допоміг. Тому щось там підпер, потримав. І йому там десь копійок 10 дали, там 5 копійок. І отако потихеньку нашкрібалося. І нашкреблося той рубль копійками. І він пішов до батька. Коли він прийшов до батька і сипнув йому в руку свої гроші, батько знову зробив те саме. Він кинув їх у вогонь. І що зробив син? Він кинувся у вогонь для того, щоб вигрібати все з вугля. Щоб вигрібти всі ці монети. Тоді батько зрозумів, що син розуміє ціну грошей. Розуміє, чого вони коштують. І тоді він вирішив підписати всі ці документи, необхідні для того, щоб спадщина перейшла в майбутньому йому повноцінно в його керування. А ми знаємо ціну грошей. Ми знаємо точно, ми впевнені, коли ми чуємо якусь ціну продукту якогось заходу, ще чогось, ми точно знаємо ціну, чого воно коштувало, для тих, хто це робив, хто це організовував, хто в це вкладався, хто це збудовував. Ми точно впевнені, що все правильно порахували. Чому наша рахівниця дає збій? Я не говорю навіть про важку якусь працю. Я не говорю про важку працю, якою добувався хліб, і тепер ми от знаємо точно ціну, бо ми тяжко працювали в своєму житті. Я більше зараз говорю про хрест Христа. Чи знаємо ми, що наша навіть важка праця, вона завдяки Його стражданню. Давайте ми звернемося до 2 Коринтян, 8 розділ, 9 вірш, для того, щоб побачити форму Христової благодаті, яка допомагає рахувати гроші. 2 Коринтян, 8:9, написано такі слова. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого, Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убожством». Давайте ще прочитаємо в синодальному перекладі. «Ібо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы ви обогатились Його нищетою». Ще, можливо, так з іншого боку підкреслюються ці слова, що Він обнищал, щоб ми збагатились Його, і знову це слово «ніщета», повною низістю. І ще один вірш, який нам допоможе, це 9 розділ, наступний розділ після 8-го, 8 вірш. «А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учінком». Це ті два тексти, які допоможуть нам знайти цю формулу Христової благодаті. Ви знаєте, всі ці вірші, вони знаходяться в дуже такому життєвому, цікавому контексті і біблійному в цьому контексті. Вперше в житті я більш так ґрунтовно читав ці два розділи, коли я був на першій сесії в Інституті індуктивного вивчення Біблії. І тоді нас мотивували, давали нам бачення вкладатися в тих, хто вкладається в нас Божим Словом. Це перший раз. І ось як це було. Коринт – це торгове місто. Це місто-порт, куди постійно приходили кораблі, де вони розминалися. Це таможня своєрідна. Розумієте, до чого все йде? Якщо це таможня, якщо це порт, якщо там постійно кораблі, там постійно гроші, там постійно торги, там постійно продукція з азіатської частини світу і з африканської частини світу, з Єгипту, туди, в європейську частину світу. Коринт. Ще була така країна, є Єгипет. Єгипет – це дім хлібу. Дім хліба в ті часи, особливо в ті часи. По узбережжю від Єгипту І ось так по узбережжю біля Ізраїлю сучасного, і так от наверх, сучасна Турція, і до Греції, туди до Коринта, приходили кораблі, кораблі з хлібом. І якщо, наприклад, одна хлібина коштувала коринтянам заплатити Єгипту 50 гривень, то в Коринті вона вже коштувала 100 гривень. Коринт платив 50, а продавав вже по 100. Тобто в два рази більше. В Коринті одна людина, і навіть часом раб, мав свого раба, який допомагав йому в тому, щоб заробити гроші. Наприклад, купують 2 мішки того хліба, проходять якусь дистанцію, магазин заносять і перепродають в 2 рази дорожче. Так що раб міг свого ще раба проплатити, йому заплатити гроші за те, що він той мішок ніс. Приблизно так. Ось такий контекст міста Корин. Вдруге я почув про ці два розділи, 8 і 9, 2 Коринтян, коли мова йшла про обітниці віри. Ви бачите, там написано на ящичках обітниці віри. І брат Семен Бородін з Москви проповідував про ці обітниці віри на основі цих двох розділів. І він казав про вклад в життя місіонерів і місіонерського служіння. Фінансовий вклад, про який тут йде мова. Що ж до біблійного контексту, він також цікавий і важливий. Справа в тім, що Павло нагадує в цих двох розділах, 8 і 9, про те, що Коринт обіцяв йому. Коринт обіцяв йому, церква там обіцяла йому вкластися фінансово в його справу, місіонерство. І він їм нагадує, ви мені обіцяли. Між тим, як вони пообіцяли, і як він їм нагадує, відбулася ще одна подія ось тут. Він був в Македонії, там, де жили бідні християни. І він каже їм, в Коринті мені пообіцяли ось так дати. І ці бідні македоняни зібрали гроші, щоб пожертвувати на служіння. У своїй цій бідності дали, вклались. І тепер тут вже Павло каже, коринтяни, я мотивував македонян, щоб вони жертвували кошти, незважаючи на бідність, вашим прикладом. А ви до цих пір ще нічого не дали. Ви до цього часу тримаєте у себе те, що обіцяли. І каже, я вам допоможу. Для того, щоб ви не соромилися, коли я прийду з македонянами до вас, в гості, зробіть це зараз. Тому що коли я прийду з ними, вам буде соромно. Соромно через те, що вони дали, будучи в нужді. А ви не дали, будучи повні достатку. Ось такий контекст. Але знаєте, це важлива мотивація. Приклад – це важлива мотивація, але не головна. Чому ми беремо 8 розділ, 9 вірш? Щоб побачити головну мотивацію. Як рахувати гроші? Давайте повернемося до цього тексту 9 вірша. Ще раз його прочитаємо. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа. Слово «бо» – це маленька така добавочок. Воно мотивує коринтян дивитися на гроші зовсім по-іншому. Дивитися через призму благодаті, яка обагатила їх. Благодаті Христа, який, бувши багатий, мавши все, він цар, який сидів на троні небесному. Він збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством. І він має на увазі і духовну частину, і ту, яку ми називаємо матеріальну частину. Тому що весь контекст, він описує про пожертвування на нужди святих, і на нужди служіння. Що таке благодать? І як благодать може вплинути на користування грішми або майном? Давайте ми розглянемо три принципи, які відкриває нам слово. І саме слово «благодать» воно вже багато в собі має, щоб зрозуміти, як воно співвідноситься з фінансами. По-перше, що таке благодать? Що таке благодать, коли воно звучить слово? Що це означає? Давати благо. Як давати благо? В дар. Давати благо. Не продати благо, а давати благо. Найперший принцип – це безкоштовний дар. Благодать – це безкоштовний дар. На день народження, коли ми святкуємо, може, я на групі також ми якби, трошки так дискутували на цю тему, на день народження багато накритий стіл може для когось бути ціною, яку хтось платить за те, щоб отримати подарунки. І інша сторона медалі. Хтось налаштований отримати заплату за свій подарунок у вигляді того вечора, який буде проведений. Але благодать, вона не така. Це дар, це, пам'ятаєте цього Вінні-Пуха, чи як? Безвозмездно, безоплатно. Це дар. Погляньте, що Боже Слово каже про загальну для усіх людей благодать. Загальну для усіх людей благодать. Матфія 5,45. Дуже знайомий текст, його часто застосовуємо для того, щоб пояснити загальну благодать. Що значить загальна благодать? Там, в контексті, Ісус Христос говорить на горну проповідь і каже, проявляйте любов до своїх ворогів, тому що мотивує, навіть Бог до своїх ворогів проявляє любов. Навіть Він, що робить? Наказує сходити сонцю своєму сонцю, його сонце, над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і неправедних. Загальна для усіх благодать. Ще один текст, є Апостолів 17:25. Там написано, там Павло, пам'ятаєте, проповідує в Афінах, в Ерапазі, і говорить про Бога. Сам дає всім і життя, і дихання, і усе. А гроші? А мої заробітки? А моя праця? При чому тут усе? А як же я, мій вклад? Сам дає всім і життя, і дихання, і все. Якось розказував один чоловік, наскільки ми слабкі, наскільки ми безпомічні, коли такі дрібненькі ситуації виникають. Він купив собі булочку, там, хот-дога, і його вкусив, і чуть ледь ним не вдавився. І не міг нічого з собою зробити. Вже думав, що йому капут. Звичайна ситуація. І тут ці тексти показують дихання від нього, життя від нього. Він дає усе. Він кормить нас. Він це робить. Виявляється, Господь генерує життя і по цей день. Ми вже не такі самостійні у своєму житті. Ми забуваємо про те, що новітні технології не так кормлять нас, як Бог. Ми думаємо, о, трактори працюють і хороший урожай збирають. О, там технології нові придумали зберігання зерна. Інсеко. А Бог каже, якщо я не дам дощу, якщо я не дам сонця, то ви всі задихнетесь там. Ви всі вмрете в мий. Якщо я заберу кисень, вам капець. Бог каже, що саме Він дає все і довго терпить по відношенню до тих, хто не хоче жити по Його волі. Навіть неправедним. І помітьте, більшість бізнесменів, які навіть, скажімо, ну, заробляють гроші через землеробство, через ці посіви, зерно і так далі, вони, ну, не всі, або небагато з них є віруючими. Але Бог їх благословляє, вони заробляють хороші гроші. Бог дає їм і дощ, і сонце, і все необхідне. Давайте тепер звернемо увагу на особливу благодать. Що ж таке особлива благодать? Перше, загальна благодать. Сюди входять гроші, майно наше. Що Бог його нам дає. А й друге, це спеціальна, особлива благодать для своїх дітей. Наприклад, Іван 1:12 говорить про цю благодать. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Тим, що вірять у імення Його. Особлива благодать бути і називатися його дітьми. 1 Івана 3:1. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. І тут розділення. Ось чим відрізняємося, праведні і неправедні. Не пізнали його. І для нас особливо благодать і честь. Ми діти Божі. Ми є його дітьми. І ще один текст, який дуже чітко розмежовує, як Бог відноситься своєрідно до всіх людей, в тому числі невіруючих. І як відноситься ще до віруючих, до своїх дітей. 1 Тимофія 4:10. Який усім людям спаситель. Найбільше ж для вірних. Це він? Який усім людям спаситель. Але не всі увірують. Тоді питання, що це так значить? А він значить те, що Бог відноситься своєрідно до всіх людей, до всієї маси людей, що в світі живе. І особливо відноситься до тих, кого Він полюбив через свого Сина Ісуса Христа. Якщо не вдаватись у багато важливих подробиць, Дещо нагадаю. Діти Божі, вони не застраховані від смерті, вони не застраховані від бідності, вони не застраховані від того, щоб мати нужду. І навіть мати великі втрати, навіть не по своїй вині. Але є дещо інше, в чому ми мусимо, діти Божі, бути впевнені. Бог ніколи не залишить нас в матеріальній нужді. Тобто, як мінімум, дасть необхідне для нас. Але зазвичай ми знаємо, що Він дає навіть більше, як необхідно. Бог ніколи не дозволить гріху знову зайняти трон серця. Його ревність, якщо ви Божа дитина, не покине вас ніколи. Бог ніколи не викине і не випустить своїх дітей із руки спасіння. Нам гарантована вічність з ним. Але як це можливо? У нас порочна, чорна, грішна душа. У нас багато недосконалостей. Ми неправильно до кінця читаємо Біблію. Ми неправильно до кінця молимося. Ми неправильно і недосконало співаємо. Ми недосконало живемо. Як це можливо? Хто за це платить? Просто в Бога дуже багато всього і йому ай нате вище. Вибирайте, в мене все є, я вам якби даю можливість скористатися. Так чи ні? А насправді ми побачимо далі, що цей безкоштовний подарунок, він чогось коштує. Він коштує дуже дорого. Але що ми вже беремо як висновок для застосування про гроші, про майно? Безкоштовний подарунок не вимагає і не очікує заплати, навіть подякою. Ми часто очікуємо, що коли ми щось зробили хороше комусь, то хоча б подяку мені, навіть не подяку. І розчарування. Для чого ж я тоді йому давав? Що на практиці означає давати даром? Найперше, давайте без розрахунку на здачі. Запрошуйте в гості без розрахунку, що вас запросять потім і що вам цим заплатять. Давайте якісь гроші і користування майном без розрахунку, що вам так само мають воздати і тим самим відплатити потрібні для вас ситуації. Давайте без осуду, що вам не дали взамін. І не пліткуйте за спиною про людей, які навіть не подякували. Не накручуйте нікого на ближнього, коли вам здається, не відплатили за те, що ви зробили дуже добре. Третє, давайте з радістю, а не з сумом. Коли Павло говорив, пам'ятаєте, блаженніше давати, то слово блаженніше означає не з сумом давати. Нам, можливо, це важко дати, можливо, не так просто, але майте радість від того, що ви даєте. Благодать Божа працює в вас. Благодать Божа працює в вас. Бог дав вам свого Сина безкоштовно. Дайте те, що ви маєте, далі, пустіть це далі. Як написано, пустіть по воді цей хліб. Четверте, давайте без розрахунку на заслуги людей. Ми часто оцінюємо, заслуговує він чи ні. Заслуговує такого відношення, цього дару, цього подарунку. Ні, мабуть, там в нього все є. Мабуть, він не заслуговує, він мало робить. Ні, вони там ще, вони могли б заробити самі. Ні, він не заслуговує. Не дам йому дар. З нього треба здерти. Давати даром. Але щоб в нас не відбувся такий нездоровий крен в цю сторону безкоштовності, благодать на цьому не зупиняється. Те, що ми починали, благодать – це благо. Це другий принцип формули благодаті Христа. Це добрий дар. Це безкоштовний дар і це добрий дар. Що значить, що це добрий дар? Божа благодать, вона неймовірно мудра. Чому можна про благодать казати, що вона мудра? На якій основі? Вона може виявлятися зовсім неочікувано і навіть незрозуміло спочатку чому, за що, для чого. Але Бог – добрий пастир, який знає нашу потребу і турбується про нас. І благо дає нам. Приблизно рік тому, коли починали розвиватися події на Майдані, в скайпі однієї сестри такий напис з'явився. Бог знає, що робить. Чудово, правда? Бог знає, що робить. Бог знає, що робить, коли ціну піднімає на продукти. Бог знає, що робить, коли росте долар. Бог знає, що робить, коли міняє владу. Бог знає, що робить, коли допускає війну. Бог знає, що робить. І Слово Його говорить про це постійно. Якось я, не отримавши бажане, благо, я думав, для мене, хвилин 30 я не чув від себе нічого іншого, як слова однієї пісні. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться? И день, и ночь всегда там я с душой. Це був момент, коли я не отримав те, що хотів. І ці слова, ця пісня, вона мені допомогла втішити себе, заспокоїти своє серце. Боже, ти знаєш шлях, хоч я його не знаю. Мені здавалося, це благо, а ти мені не дав. Ти знаєш путь. Бог знає все. І Бог знає, що робить. Ще один приклад, такий, думаю, знайомий, яскравий, це діти. Батьки і діти. Батьки знають, скільки цукерок треба дати своїм дітям. Якщо вони дадуть цього блага, цукерок, якщо вони дадуть багато їх, то вони розуміють, що може статися з цими дітьми. Щось точно злипнеться. Або злипнуться руки, або руки до лиця злипнуться, або ще що-небудь злипнеться. Тому батьки знають, скільки дати, коли дати, знають, чи не випрагне там якийсь діатез, чи якісь ще висипки не будуть. Знають, яка алергія там, знають вміст цукерок, які можна дати, які не можна дати, яка реакція буде дитини, організму. І тому дадуть в міру. Якщо вони дадуть безмірно, що відбудеться? Вони можуть залишити в себе, не поділитися, запхнути десь і забути, воно спортиться. Вони можуть з'їсти все самі, вони можуть практикувати жадібність, коли будуть отримувати, і не вчити їх ділитися. І вони тим благом нашкодять собі. Або будуть вчитися нехтувати ним, а у мене так багато, викину його. На що воно мені? Різні крайнощі можуть бути. Так от, що я маю на увазі, чи що має слово на увазі, коли говорить, що благодать – це благо, це добро. І чому вона мудра? Тому що коли Бог дає благо, Він дає, знаючи нас, Він дає в міру, Він дає так, щоб воно нам не нашкодило. Він знає, кого, коли побуджувати дати. Він знає, що є благо. У нас є одні друзі, я надіюся, вони не будуть проти, щоб я розказав одну ілюстрацію з їхнього життя. Буде цікаво, якщо вам буде цікаво, підійдете, знайдете їх і запитаєте, що то було. Коли до нас їхали гості з Маріуполя, вони їхали через Київ. І їхня машина була завантажена всяким добром, тим, які вони там мали в Маріуполі. І вона вся бідняга прогиналася, аж майже там не повзла по асфальту. І хтось, один чоловік якийсь на такому джипі, сучасному автомобілі, от, під'їхав. І я скорочую, можливо, якісь елементи опускаю. Під'їхав і попросив опустити скло. Незнайомий взагалі. І просунув гроші. 200. І кому цікаво, не 20 гривень, не 200 гривень, а валюти. Просто незнайома людина. Як так вийшло? Хто скерував, що ці автомобілі десь там зійшлися, з'їхалися? Хто направив? Хто це зробив? Чому ми так слабо довіряємо Богу, коли в нас круто? Чому ми так сильно надіємося на себе? Це чудо. Це одне із чудес, які Бог являє, турбуючись про своїх дітей. І за це йому слава. Наш Бог, Він коли являє благодать, чи матеріальну, чи духовну, Він знає міру благодаті. В духовному смислі, наприклад, Він знає, коли кого куди поставити, на яку посаду, на яке місце, на яке служіння, щоб не зламався зарано. Він знає, як це робити. Він знає, як благословляти матеріально. Він знає, хто з нас поділиться. Він знає, хто з нас зажме собі. Він знає, скільки в нас гаманці. І Він знає, що є для нас благом. І коли треба межу поставити. Стоп. Як застосувати це? І ще одна така істина, підтвердження цієї думки, яке відображене в Євреям 4.16. Пам'ятаєте? Підійдіть до престолу благодаті. Для чого? Для того, щоб отримати благодать для своєчасної допомоги. Для своєчасної допомоги. Божа благодать, вона дуже мудра. Він керує своєю благодаттю. Як застосувати? По-перше, давайте з розумінням, що таке благо. Коли даєте, розумійте, що таке благо. Що благо для цієї людини? Найбільше благо – це духовне благо. Матеріальне благо також є благом. Але воно не має нашкодити першому благу. Що є благом взагалі? Які кошти послужать цій людині, її збудуванню? Далі, в 9 розділі Коринтян, 2 лист. Павло каже, коли ви даєте, хтось дякує Богу, хтось духовно збагачується, хтось славить Бога. Виявляється, ці матеріальні кошти, вони породжують духовний зріст, духовну практику, дякування Богу. По-друге, давайте з розумінням людей. Розумійте людей, кому ви даєте. Якщо, наприклад, в межах служіння щось здійснюється, знайте цих людей. Якщо ви сумніваєтесь в їхній чесності, подумайте другий раз, третій, чи довіряти їм гроші для чогось. Подумайте, чи не треба випробувати цю людину. Чи не треба поставити бухгалтера біля нього, якусь чесну людину, яка зможе допомогти. Давайте з розумінням людини, вона зможе розпорядитися, вона зможе правильно розпорядитися. Думайте про людину, якій даєте, якій доручаєте. Вона зможе з першого разу не розбити цей автомобіль або зруйнувати це майно. Можна їй довіряти, що минула практика показує, що показує досвід. Третє, давайте із розумінням себе. Увага! Коли ми думаємо комусь допомогти, комусь послужити, розумійте себе. Чи не думаєте ви про себе, що те благо, яке являєте комусь матеріальне, робить вас спасителем? Чи не підігріває це вашу гординю? Якщо ви до цього моменту не дійдете, тобто не будете думати про те, щоб дати, ви ніколи цього не зрозумієте. Як тільки ви почнете давати і практикуватися, ви зрозумієте свій стан, ви зрозумієте своє відношення. Поки ми сидимо в кріслах і нічого не робимо, нічого не зрозуміємо. Поки ми нікому не скажемо про Христа, ми не зрозуміємо, що це за досвід страху перед людьми. А поки ми сидимо в теплих місцях, в комфортних місцях, нам здається, що в принципі, ну, все в мене добре, я хороший християнин, по неділях хожу в церкву, служу Богу, що ще. А як тільки доходить до практики такої життєвої, на поверхні, побачите, як вона збудить ваші серця. Побачите, як ваші серця задумуються. О, ні, стоп. Ні, в мене ж діти голодні. Я ж не зможу купити 20 кг м'яса цього місяця. Розумієте? А друга сторона, я дам. Я спасу його. Я спасу її. Я спасу їх. Я спасу їхню сім'ю. Я буду давати. Я буду всіх спасати. Тому послужу. Якимось благом. Давайте із розумінням себе. Чому я такий добренький? Для когось давання – це переживання відчуття месіанства. Я спаситель, я месія. В притчах 30 розділі, 7 вірші говориться про дві важливі речі в плані користування дарами на благо. Двох речей я від тебе просив. Не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та слово брехливе, убогства і багатства мені не давай. Зверніть увагу, убогства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, хто Господь? Я Господь. Так? І щоб я не збіднів і не крав і не зневажив ім'я мого Бога. Автор просить Бога, Боже, допоможи мені цю золоту середину мати. І не убогим, і не багатим. А як це робиться? Практикуйте давання. Не тільки приймання, а давання. І взагалі цей текст дуже добре показує, що гроші – це випробування. Коли їх нема, до чого хилиться моє серце? Коли вони є, що я з ними роблю? Є вони благом для мене, чи спокусою і гріхом? І нарешті, третій принцип, перший принцип, безкоштовно, безоплатно. Другий, який? Добре. Це на благо, на добро. І третій, як ви думаєте, який? Благодать, вона оплачена. Вона оплачена. Виявляється, коли я даю якийсь дар, я не просто безкоштовно всім роздаю і все. В кожного дару є своя ціна. На жаль, багато християн зупиняються у своїх роздумах про благодать на тому, що вона просто безкоштовна, отримана даром, безвозмездно і добра. Оце клас, я отримав благодать. Оце благодать, оце стіл накритий, оце куш, Оце пачка грошей заробив. Але благодать не зупиняється на цьому. Дітрих Бонхофер, якого ми згадували в період такий напряжний такий в Україні рік тому, коли більш напряму було, він назвав таку благодать, яка не коштовна, не цінна, дешевою. Вона веде людей і навіть християн, бо вони також люди, вона веде до невірного користування благодаттю. Тобто, вони грішать, тому що все отримано. Благодать отримана назавжди. Вона все, Бог дав, на що мені переживати? Я хочу, так живу. І тому благодать стає дешевою. Вона стає такою підпорченою, гнилою. Вона стає гріховною і використаною на гріх. Що забувають ці люди, які так роблять? Що забувають ті люди, які рік за роком сидять в церкві і просто сидять, і просто їхнє життя процвітає там, матеріально, чи просто рухається, як вони хочуть? Що вони не розуміють, ці люди? Що не розуміють ті люди, які пасивні в церкві? Які пасивні перед Богом в своєму житті? Які пасивні на своїх роботах, на своїх навчаннях? Які не докладають зусиль, щоб вчитися? Що ці люди не розуміють? Вони не розуміють ціну, яка заплачена за благодать. Вони не розуміють, скільки той рубль коштує для Христа. Не для них самих, а для Христа. Скільки воно коштує? Вони не розуміють ціну цього дару. Чого коштувала Христова благодать? Що заплачено за цю благодать? Чому ми її маємо? Тому що в Бога багато, він просто розкидав її? Ні. Тому що вона оплачена. Це оплачений дар. Вона коштувала самого Христа, самого Божого Сина, самого Бога, Бога нашого життя, Бога, який був на троні небес, який зійшов сюди, щоб заплатити, щоб обніщати, щоб стати бідним, щоб нас обагатити. І в духовному, і в матеріальному сенсі. Так виходить, що духовні і матеріальні скарби дані нам, нам завдяки Христу. Своїм життям, своїми стражданнями, всім собою Він заплатив, щоб ми все це мали, всі ці блага. Чим Він заплатив? Найперше, що Він зробив найперше, щоб заплатив? Як ви думаєте? Він залишив небо. Небо, найкомфортніше його місце. Небо, його престол, місце його престолу. Місце, з якого він все бачить, все розуміє, все контролює, в якому йому класно, в якому він отримує насолоду від самого себе, навколо якого ангели, херовими, серафими, вони літають і славлять його, йому там класно, йому комфортно. І він, перше, він жертвує своїм цим станом і спускається на цю холодну, мерзлячу, неприємну землю, де люди страждають, де люди переживають різні скорботи. І він приходить звідти сюди, для того, щоб на своєму власному досвіді все це пройти і пережити. Друге, чим він заплатив? Він не тільки залишив місце свого панування, він, виходить, обмежував все своє життя використання своїх якостей божественних. Пам'ятаєте, якщо ти Бог, то скажи, хай ангели прийдуть і знімуть тебе з Христа. І він обмежує себе, щоб це не зробити. Він знає думки фарисеїв, які проти нього воюють різними кознями, і він їх не посилає на них вогонь, щоб їх знищити. І терпить їх, і терпить їх, і терпить їх. І уявіть, ви маєте владу, от ви директор якоїсь, не знаю, фірми, ще чогось. І хтось постійно, ви знаєте, хтось постійно там підточує щось, там підмучує. А ви терпите, ви терпите. Неможливо, скажіть. Тяжко. Тяжко терпіти, навіть коли хтось на нашому рівні, такому, не нижче, не вище нас, а така ж сама людина, коли вона нас десь там, десь підначує з різних сторін. Тяжко. Він все життя довго терпить, застосовує інші якості, які в нього є. Не святість, яка і спіпіляє, а довготерпіння, любов, доброту. Він міг в один момент перенестися з одного місця в друге. Зникнути з перед очей людей. Але він, коли йшов на хрест, він не зробив цього. Він не зник, не щез, не перенісся в інше місце. Він обмежив себе в своїх якостях, для того, щоб їх не застосовувати. він якось, не знаю, неймовірно, це ще одна його дія, як він став убогим. Я не знаю, як Бог, який створив нас всіх і весь світ, як він помістив себе в звичайне тіло. І про його тіло сказано, що в ньому не було жодного віда і величия. Він не був таким, знаєте, ну, красавчиком, який всіх приваблював, якого була публіка і за його краси зовнішні. Він звичайне тіло єврейського хлопчика, а потім чоловіка помістив себе. І якось в цьому одягу існував така глиба, така велич, і він якось в цьому тілі ходить і живе. Він обмежив себе. Що ще він зробив? Він жив все життя заради одного моменту, однієї цілі, заради смерті. Він жив і повністю слухався своїх батьків, повністю слухався Бога, свого батька, у всьому, що треба було, щоб бути святим, щоб бути чистим, виконав весь закон. І навіть коли інші заслуговували покарання, він милував. І все це заради однієї мети – врятувати нас, заплатити на Христі за нас. Це ще одна ціна чи одна купюра, якою він платить. Він помер не за свій гріх. Я пам'ятаю, як нам, ну, ще коли з батьками жили, як було тяжко з хлопцями, з братами заплатити за чийсь гріх. Постраждати за чийсь гріх. Це було просто, ну, у мене один з моментів, який закарбувався на все життя, це коли я страждав від батьків за братовий гріх. Коли, якби, вийшло, що ніби на мені вина, ніби я це зробив. І це на все життя закарбувалося. Нам тяжко страждати не за свій гріх. Божий Син взяв наш гріх. І я часто повторюю, Він взяв наші конфлікти, Він взяв наш гнів, нашу жадібність, наш егоїзм, наші ці всі внутрішні ці болота взяв на себе. Чому з нього під з кров'ю тік Гефсимані? Чому? Чому він переживав стрес, будучи святим? Чому він переживав весь цей стан, будучи абсолютно чистим? І до нього йшли ці воїни, він знав, що вони прийдуть і його схоплять. Чому він стікає потом і кров'ю? Чому? В нього проблеми зі здоров'ям, в нього бездоганне тіло, в нього бездоганне серце, бездоганний організм. Тому що він розуміє, що йому треба зараз зробити. Ототожнити себе, ніби він зробив гріх, ніби він страждав. Всі люди, весь світ буде дивитися на нього, ніби він страждав, ніби він законно страждав, ніби він поніс своє покарання за свій гріх. А він ніс його за наш гріх. Він ототожнив ніби себе з гріхом, нашим гріхом. І ще, що дуже значне, він пережив позбавлення на тій миті, пам'ятаєте, страждання, коли він говорить, позбавлення Бога Отця, його такого духовного контакту з ним. Коли він каже, Отче, для чого ти залишив мене? Він пережив розрив з найулюбленішою особистістю у своєму існуванні. Я розповідав, пам'ятаєте, в п'ятницю про те, як дрібна ситуація. Я не вліз в маршрутку. Даша зайшла, а я залишився на пероні. От. І ви не уявляєте, що всередині відбувається. Таке враження, ніби нас розірвали, розлучили. Уявіть, що переживав Бог Отець і Бог Син. Особливо Бог Син, коли ми розуміємо, Він страждає і відчуває полишення, коли Бог його залишив, розірвався цей контакт духовний. Він все це заплатив для того, щоб нас збагатити. Мабуть, вже не тяжко зрозуміти, як практикувати це в своєму житті в плані фінансів, в контексті фінансів. Найперше, благодать – це що? Це дар, безоплатний. По-друге, що таке благодать? Це благо. І що, яким ще благо це являється? Третє. Це оплачене благо, оплачене Христом. І коли ми являємо благо комусь іншому, по-перше, пояснюйте цінність, грошову чи майнову цієї речі. Коли ви комусь даєте в користування, поясніть цінність. Цінність для вас і цінність для Бога цієї речі. Діти, як ви помічаєте, часто не розуміють ціни іграшок. Вони їх розбивають, трощать. Вони не розуміють, що воно чогось коштує. Пояснюйте їм. Пояснюйте людям, яким даєте в користування транспорт, якісь інструменти, ще щось. Пояснюйте ціну. Але не будьте людьми, які просто затискають все в руці і контролюють, і нікому нічого не дають. Думайте, як це повинно благо принести цій людині. Пояснюєте зв'язок матеріального і духовного. Як ця матеріальна річ, вона пов'язана з Богом. Пам'ятаєте, я розповідав вам про племінницю Емілію. Був ще один випадок, коли довелося виховувати її. Знаходився в одній кімнаті я і вона, і ще один чоловік молодий. І вона взяла іграшку свого двоюрідного брата і кинула її об землю. І це був момент, коли треба було не просто, а, іграшка, що там такого? Коли треба було її взяти, Емілія, що ти зробила? Ви бачили ці очі. Ви бачили ці очі. Ці серйозні очі, розуміючі очі. Що ти зробила? Це не твоя річ. Це річ твого двоюрідного брата. Це річ, за яку заплатив його батько, а не ти. І третє. Розумійте, що щедрість, вона коштовна. Розумійте, коли вам дають, що вона не просто так із-за того, що ці люди багаті, і вони на тобі. Вони важко, можливо, працюють, ви не знаєте, з чим вони стикаються. І коли ви даєте, також розумійте цінність. Давайте так, щоб люди розуміли, це чогось коштує. Це чогось коштувало Христу, Богу і вам. Давайте це знати. Отож, що ви зрозуміли? Що є формулою благодаті для користування грішми? Що є формулою благодаті, щоб правильно рахувати всі блага, які нас оточують, і гроші? Що є формулою? Христова благодать. Пам'ятайте, що вона найпрямий зв'язок з нашим життям і з нашими грішми. Амінь? Амінь.